Nisanar tajab lilkom semija ta' Campus FM, dan huwa Eman Borċ u programm ieħor aħna hawn. Il-programm ta' din il-frekwenza fejn jitratta l-gwaljanza, jitratta l-inklusività, jitratta wkoll is-soċjetà Maltija mill-sferi kollha differenti tagħha dak kollu li jagħmel lilna Maltin u Mawċin. Nisperaw li tinsabu tajbin u nisperaw li għal ġim oħra kelkom smih tajjeb ma' dan l-istazzjon u anke ma' din il-frekwenza u nirringrazzjakom li għal din il-ġimgħa wkoll għażiltu biex terġgħu tingħaqdu magħna għal episodju ieħor, għal edizzjoni oħra ta' din id-diskussjoni interessanti ta' kull ġimgħa hekk illum il-ħamis, kif idoq it-tokki tal-ħamsa ta' nofsinhar aħna dejjem inkunu hawnhekk lesti b'diskussjoni b'mistiedna interessanti, perspettivi differenti però, perspettivi fatwali u li jsawru iktar l-edukazzjoni tagħna b'mod iktar non formali u b'mod iktar leġġer f'dak kollu li nagħmlu hawnhekk f'dan il-programm. Jina ningrazzjakom tal-kumment li għaddejtulna anke dwar il-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn kellna magħna l-Franġesco Grech u l-tip tiegħu kollox xeħel magħna fejn wieħed jista' wkoll jixtieħ minn Merlin Publishers u r-riċiviment ukoll ta' dik id-diskussjoni kienet waħda emozzjonali ħafna però wkoll sinjura dak kollu li intom għaddejtulna wkoll eżis semmija. U kif qisu t-tema dawn l-aħħar ġimgħat qiegħda dwar il-lingwa Maltija għall-edizzjoni oħra din il-ġimgħa wkoll għandi żewġ mistiedna li għadna nitaqa' magħhom ftit minuti ilu però għoġbu wkoll jiġu hawnhekk ġewwa dan l-istazzjon u anke se jkunu qegħdin jaqsmu magħna il-ħidma tagħhom u dak kollu li huma jaħdmu fuqu fuq il-kamputu tal-lingwa Maltija u dak li fl-aħħar minħar jagħmel il-lingwa Maltija dik li hija Maltija. Lingwa sinjura ħafna li ħan nitkellmu wkoll minn hawn ftit minuti oħra minn fejn ġejja. Nil-qamana lil-Thomas Pass u l-Dr. George Farrugia li jinsabu mija hawnhekk illum għal-ftit kummenti dwar ukoll dak kollu li jagħmel il-Malti Malti. Il-wanna sonorita tajjeb lilkom ħbieb. L-ewwel ħaġa kif intom u grazzi talli tinsabu magħna. Ġurnata oħra ħidma, però għal din is-sija ħankun qed insaqsikom daqsxejn mistoqsijiet anke dwar il-lingwa Maltija. Għal benefiċċju tas-semmija biex anke huma ikollhom stampa ta' minn wara l-mikrofonu, nitlobkom daqsxejn tintroduċu lilkom infushom, Thomas.
Jiena Thomas Paċ, direttur tal-Kunsell Nazzjonali tal-Edizzjoni Malti, issa jkollna ftit ħin ukoll nitkellmu fuqu. Professjonalment għallim nagħlem il-Malti fis-sekondarju.
All right.
Jiena George Farrugia, nagħlem il-Malti u l-Lingwistika tal-Malti, l-Lingwa u l-Lingwistika fil-Dipartiment tal-Malti l-Università, u bħalissa wkoll insertajt li jiena il-President tal-Akkademja tal-Malti.
Firri għandi George individu hawnhekk il-Malti huwa il-ħobs tagħhom biex niftieħu mhux vera. U allura ħanieħu l-opportunità biex l-ewwel ħaġa ningrazzjakom ukoll tal-ħidma tagħkom. Il-Malti hija xi ħaġa li meta nkunu żgħar u naħseb irridu napprezzaw iktar. Però semmejna l-Kunsill tal-Malti u forsi Thomas tkun tista' tintroduċi wkoll il-ħidma, forsi il-proġetti u l-iskop wara wkoll meta tal-Kunsill.
Il-Kunsill twaqqaf fl-2005. Jiġifieri huwa pjuttost organu żagħżugħ, right, ma' żmien qed jixih ukoll. Imma huwa dak l-organu, dak il-korp tal-gvern li hu responsabbli mill-li jippjana għal-lingwa nazzjonali, jippjana għal-Malti. Huwa l-uniku entità tal-gvern kif qed ngħid. Għaliex qed ngħid dan? Qed ngħid dan għaliex hemm qatt ta' qdiet oħrajn li forsi smajna bihom l-Akkademja tal-Malti, l-Qadha tal-Malti Università u qdiet oħrajn. Illi huma volontarji, mhumiex qdiet tal-gvern daw. U allora aħna niddistingwu bejn xi ħaġa li hija taċ-ċivil li hija uffiċjali li huwa l-Kunsill u l-qdiet l-oħrajn li huma volontarji. Naħdmu ħafna flimkien. Ġifieri aħna stess fil-Kunsill għandna rappreżentant tal-qdiet, l-qdiet volontarji li jaħdmu b'riq il-Malti fuq sma varji fil-letteratura, minn fuq il-campus, fil-università stess, l-qdiet tal-Malti tal-università, minn fost l-qareja tal-provi. U daw kollha jinġabru għallura fil-konsil biex kamista jkun il-konsil jgħinhom ħalli jagħti direzzjoni biex jiġbor.
Tajjeb Thomas naħseb nagħmluha ċara li kifak inti naħdmu tajjeb ukoll flimkien, aħna kollha inti tajjeb tal-Malti, minn kollu għan forsi xi ftit differenti bħall-kunsil, tajjeb il-kunsil jaħdem ħaj spjega Thomas. Fuq ċerti proġetti l-Akkademja tal-Malti miex il-kunsil għax ħafna domi tfixklu minn barra. Imma naħdmu flimkien it-tfit ġifier dejjem favur il-Malti biss il-Malti min jaħdem fit-triq u min jieħu fit-triq oħra.
Ekku.
Oriġinarjament kien hemm l-Akkademja tal-Malti. Illi ma kienet dejjem entità volontarja. U meta Malta ġiet biex tissieħ fl-Unjoni Ewropea u iktar u iktar imbagħad il-Malti kien sa jsiru il-sien uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Ekku.
Il-Gvern dak iż-żmien kien ħassel bżonn il-ħtieġa li jkun hemm entità li huwa l-Kunsill li jkun tal-Gvern kif qed ngħid, li jkun responsabbli mill-investiment anke finanzjarju bris il-lingwa. Din xi ħaġa ninsibuha għal kull lingwa uffiċjali oħra fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri dejjem issib xi tip ta' kunsill jew xi akkademja jew xi dipartiment f'xi università Ewropea li tkun responsabbli mill-pjanifikazzjoni lingwistika. Jista' jaħel qasam. Kif qal George, naħdmu flimkien, naħdmu mal-Akkademja tal-Malti, illum il-ġurnata qisna l-Akkademja tieħu aspett letterarju tal-lingwa u il-Kunsill tal-Malti jieħu l-aspett lingwistiku. Ġifieri jekk qisna naħdmu, l-letteratura tħossibha l-Akkademja. X'jagħmel il-Kunsill? Il-Kunsill f'xogħlu jikkollabora ma' entitajiet oħra tal-Gvern u mhumiex. U jara li l-Malti jintuża qabel xejn jintuża fuq sma' differenti tal-ħajja. Imma wkoll jintuża kif jixra, jintuża tajjeb. U bħala Kunsill aħna l-motto tagħna huwa li nagħmlu l-proġetti tagħna bil-kelma t-tajba. Nersqu lejn dak li jkun, mhux billi nimponu. Imma billi nikkonsultaw, billi nikkoperaw miegħu fix-xogħol tiegħu u billi nservu ta' jekk ikollu bżonn linja gwida biex aħna kunu nistgħu ngħinuh ħalli juża l-Malti mal-Ingliż dak ukoll prinċipju oħor tagħna, illi aħna m'għandniex ngħidu aċċatt kull fejn l-Ingliż u daħal il-Malti, imma le aħna dejjem naħdmu biex f'Malta jkun inkunu verament bilingwi. Kif inhi l-Kostituzzjoni fl-ħam il-laħar, kif tistipola l-Kostituzzjoni, ma allura dak li hemm miktub fuq il-karta fil-liġijiet. Fil-prattika narawh madwarna, il-Malti u l-Ingliż jintużaw aktar fis-sanjaletika, per eżempju, fit-tabelli, u hemmhekk naħdmu ħafna aħna bħala kunsill minn dak il-lat. Il-Malti u l-Ingliż ikunu viżibbli wkoll anke fuq fil-qasam diġitali. Nafu kemm barax sħiħ ta' riżorsi jeżistu bl-Ingliż u bl-Ingliż Amerikan innum il-ġurnata. U hemm bżonn inżidu aktar riżorsi għat-tfal, per eżempju, fuq l-internet, bil-Malti, u naraw li qabel xejn inħeġġu biex ikun hemm daw ir-riżorsi u nipprovdu aħna stess l-għajnuna tagħna biex isiru. U għandna wkoll xi riżorsi li ħloqnihom aħna biex dak li jkun jista' jieħu eżempju u jfassar fuqhom. Biċċa xogħol oħra tal-Kunsill hija terminoloġija. U din naħdmuha anke bisħab l-istituzzjonijiet Ewropej, per eżempju, fl-Unjoni Ewropea, minn dul Malti sar il-sen uffiċjali. Il-Malti kellu bżonn jiżviluppa ħafna il-klim tiegħu, il-vokabolarju tiegħu fuq sma differenti. Inkluż fuq sma li hawnhekk huma inesistenti, ferroviji, per eżempju. Jekk għandek direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq il-ferroviji jew trasport li hawnhekk ma nsibuhx. Il-Malti jeħtieġlu li matul daw is-snin la darba t-traduzzjonijiet ħajsiru bil-Malti ikollu ikun armat bil-vokabolarju bil-Malti ta' il-termini. U allura bħala kunsill naħdmu biex il-terminoloġija niżviluppawha, naraw li tinħoloq terminoloġija f'dawk il-loqsma illi forsi jew huma xi ftit traskurati illa għaliex m'hemmx glossarju, m'hemmx tip ta' linja gwida li magħha wieħed jista' jimxi għall-konsistenza. Għax dik l-importanti li inti fl-ħamil ħarom ma t-standardizza termini biex jintużaw dejjem huma, jintużaw b'konsistenza. Inkella jista' jkun li il-terminoloġija ma teżistix. U hemmhekk f'dak il-każ aħna li nagħmlu nissieħbu man-nies tal-qasam, għax aħna ma nafux kollox, jien m'inhiex tabib, allura meta ġejna pereżempju biex nagħmlu tabelli tal-onkoloġija fl-isptar meta jdej, kellna bżonn pariri mediċi ta' nies li huma kwalifikati fil-qasam. Uħdimna mat-tobba u mal-infermiera dak iż-żmien biex noħorġu bat ta' termini li kienem bżonn għas-sinjali għat-tabelli f'dar-każ. Terminoloġija oħra xogħol ieħor ta' terminoloġija li għamilna huwa fil-qasam tal-ġeografija, pereżempju, għamilni mal-uffiċċju edukattiv tal-ġeografija għall-iskejjel.
Ok, ma' eżatt.
U bħalissa qegħdin naħdmu anke mal-professur Bregulio, pereżempju, fuq terminoloġija tal-ekonomija.
Interessanti, alright.
U qed naħsbu wkoll biex ikollna l-standardizzata biċċa xogħol kbira terminoloġija legali. Teżisti, terminoloġija legali għandha tradizzjoni twila, imma mhux dejjem jintużaw l-istess termini b'konsistenza. U dan ukoll jgħidulna n-nies b'esperjenza mill-Unjoni Ewropea, pereżempju.
Il-konsistenza issa importanti fis-sens
imbagħad liġi iktar u iktar. Għandek bżonn kemm jista' jkun tistandardizza it-termini. Dak huwa xi ftit xogħol li nagħmlu. Naturalment għandna xogħol ieħor żewġ għodot importanti li qed naħdmu ħafna biex ikunu disponibbli ikunu hemmhekk għalina biex nistgħu nużawhom. Dizzjonarju u ċekkjatur tal-Malti, li sfortunatament sissa qatt m'għandniex. Il-Malti qatt m'għandux dizzjonarju u ċekkjatur affidabbli li tista' serraħ rasek minnhom u meta tikkonsultahom li jkunu diġitali, ikunu fuq l-internet. U hemmhekk ukoll ix-xogħol nibdi jitlob ħafna investiment finanzjarju u uman ukoll ta' ħafna nies li jaħdmu.
Jagħti l-informazzjoni l-sistema, ġvera.
Imma x-xogħol huma mibdi, ġifieri mexi le.
Le, hemm daqs mhux ħażin, jiena kont ħansaqsik u naħseb fil-verità il-mistoqsija ġiet mhijiex bawkos ċertu punt, però mill-2005 sala kif inbidel l-xogħol fis-sens rajtu l-ħidma iktar mhix għal quddiem.
Eżgur, it-talba għall-iżvilupp ta' terminoloġija kif kont qed ngħid iżdiedet aktar. U anke il-kuntatt mal-entitajiet żdied, għaliex il-Kunsill tal-Malti sar aktar viżibbli fost l-entitajiet, u allura pereżempju tal-bieta tal-taħriġ żdiedulna wkoll li aħna bħala Kunsill nmorru nagħtu korsijiet interni f'dipartimenti differenti tal-Gvern u mhumiex biex inħarġuhom fil-kitba tal-Malti, fl-ortografija. U anke f'aspetti oħrajn, pereżempju bħalissa dejjin b'kors mal-PBS u ta' stazzjonijiet oħrajn, mhux mal-PBS biss. Biss ħadd mal-awtorità tax-xandir. Fuq oqsma bħas-sena tal-kitba il-pronunzja u d-dizzjoni meta tiġi biex ix-xandar fuq ir-radju bħalissa kif qegħdin aħna, it-traduzzjoni. Sewa, allura dan huma aspetti li ta' min ma nittraskurawhomx. Ċafra drabi meta nisimgħu il-Malti jew nisimgħu lingwa oħra, bup f'moħħna jkun l-spelling, l-ortografija. Imma mhux biss. Il-Malti huwa wkoll meta tiġi meta taslulhom aħbar daw minn barra jkun bl-Ingliż u jridu jaqilbuha fiftit ħin biex ifittxu joħorġu l-aħbar jridu jaqilbuha għal-Malti.
Kif issir
it-traduzzjoni?
Tajjeb ngħidu li l-kontenut ikun infassar speċifikament għalihom, kif qegħdin ngħidu. X'i kollhom bżonn dawn in-nies biex jużaw il-Malti tajjeb minn barra l-ortografija. Ikollok bżonn jinnaf anke kif tibni sentenza. Ikollok bżonn l-aspett ta' traduzzjoni, aħna kif semmejna qabel li ngħixu f'pajjiż bil-lingwi, l-kuntatt mal-Ingliż huwa qawwi, daw ħafna drabi jaraw ifittxu l-informazzjoni anke ħafna drabi b'lingwi oħrajn l-aktar mill-Ingliż u jridu f'qasir żmien jittraduċu għal-Malti. Issa kif għandha tkun traduzzjoni tajba? Fuq liema livelli għandi nqot attent għalihom biex nagħmel traduzzjoni tajba biex ma niżbaljax. Tifhem, jiġifieri.
L-aspetti ta' ġurnalizmu mitkellem u ġurnalizmu miktub. Qed naħsum li għandhom elementi differenti.
Taskur, tittaħseb fihom it-tnejn u tittindirizzhom modi differenti. Sewa, jekk għandek il-pronunzja audizzjoni naturalment. Wieħed m'għandux bżonn jitħarreġ fil-pronunzja jekk qed jiktab għall-gazzetta. Jiġifieri trid tara l-udjenza li sa jkollok u tadatta skont il-kuntest.
Konna tinsemmu anke l-lingwa Angliża u t-toma l-Malti għandu fil-lingwa Angliża, sabtam ninsemmu nislu fuq l-origini tal-lingwa Maltija, fuq dan l-aspettu ġvera.
Ninsemmi korsi uħor li tammin ninsemmu, u għal-kors ta' qari tal-provi, kors universitarju da?
Iba, mdan irrid naplika li għax ma jkissimmi u l-verità.
Għawnek għandek fit-tarif fuq u mela.
Ej, pro, se tara ħi.
Dis-sena għanna wieħed u design, għadu kan fetħ da, xiftaħ fi frar. Għanna wieħed u design partecipant, li applikaw, applikant, li applikaw għalih, għet jisir online, U għanna wkoll għad ġmielu minn ta' impjegati mill-Unjoni Ewropea li jaħdmu fl-istituzzjonijiet Ewropej għaliex il-fatt li qed isir online jiffaċilita li ssir din il-ħaġa, għandna awċin ukoll jattendu għal kors. Huwa kors illi bażikament ħarġek fil-kitba tal-Malti li fil-qofol tiegħu huwa dak illi tejjiblek tik aktar għarfien fuq ir-regoli tal-kitba tal-Malti. Imma mhux biss għax biex inti tifhem tasal tifhem u tirraġuna ċerti regoli. Ikollok bżonn ftit sfond storiku, pereżempju, tal-lingwa.
Barra ma jekk iridu ngħidu li r-regoli ta' kif tikteb bil-Malti huma infasslin fuq prinċipji differenti. Għandek ngħidu aħna l-prinċipju tal-ħoss, il-prinċipju fonetiku u fonoloġiku. Allura daw l-istudenti aħna nagħmuhom ukoll affarijiet bażiċi fuq il-fonoloġija tal-Malti. Kif jikkombinaw flimkien il-sejjes tal-Malti, ġifieri il-Malti mhuwiex ngħidu aħna fonetiku għal kollox, għandek l-element fonetiku, hemm kliem li tiktbu kif tisimgħu, jekk ngħidlek il-kelma dar, mar, jinnaf, mejda, dak qed tiktbu kif nisimgħu. Però hemm kliem li ieħor li ma nikbux kif nisimgħu, jekk ngħidlek il-kelma jinnaf ptieħi, il-plural ta' bitħa, jekk ngħidlek il-kelma bieb, tajjeb fl-aħħar qed nisma' pe. Imma ma nikkibx il-pe, allora dak jiġi fuq livell ieħor prinċipju ngħidulu fonoloġiku, trid tinterpreta l-ħsejjes. Għandek imbagħad il-prinċipju ngħidulu morfoloġiku, il-binja tal-kliem. Tajjeb jiġifieri jekk ħanajlek kisru jiena kif ħa niktibha? Nista' nikteba kisru b'esse waħda u nista' nikteba kisru doppja esse li ġejja minn kisser ngħidula tat-tieni forma. Allura importanti li wieħed ikun jaf il-forom ta' kif inhu mibni l-Malti. Allura dan il-kors insibu wkoll taqsima studju li tifoka fuq dik li ngħidula il-morfoloġija. Tajjeb jiġifieri huwa importanti li għall-bidu dawna meta jidħlu f'dan il-kors jitgħallmu dawn it-taqsimi studju wkoll tal-bħal fonoloġija, l-morfoloġija, eċetera, biex aktar tard jifhmu aħjar kif inhi mibnija s-sistema tal-ortografija tagħna jkun jistgħu jifhmu mhux bħal pappagalli, aħna qatt ma nagħmuhom ir-regoli bħal pappagalli. Eventwalment meta jgħaddu biex ngħidu hekk dan il-mużajk flimkien, din il-jigsaw puzzle flimkien, jifhmu fil-lejl l-aħħar tal-kors għaliex ikun għamilna dawk l-elementi li għallimnihom fil-bidu tal-kors. Għax kollox jingħaqas flimkien fl-aħħar tal-kors huma stess l-istudenti jgħidulna l-aħwa issa kemm qed nifhem aħjar u mhux xi ħaġa li tgħallim tablament.
U għan ieħor tal-Kunsill jekk nista' nagħlaq bih huwa li jistandardizza l-ortografija. Qed nitkellmu fuq il-kors tal-qari tal-provi u l-ortografija. Pereżempju, proġett tant mistenni mill-pubbliku kien ta' kif dwar kif sa nikdbu deċiżjoni fuq kif sa nikdbu l-kliem mill-Ingliż fil-Malti. U l-Kunsill ha dawn id-deċiżjoni tippubblikhom fl-2018. Għaliex id-deċiżjonijiet tnej, pereżempju, għaliex kien hemm ukoll setta deċiżjonijiet qabilhom oħrajn. U issa il-Malti għandu prinċipji li jista' jimxi fuqhom meta dak li jkun jiġi biex jikteb xi kliem
li
fil-Malti nużawh. Inti jista' jkollok kliem illi m'għandekx bżonnu fl-Ingliż. Pereżempju, aħna għandna ġar ġirien, m'hemmx fejn huża neighbors, sewwa. Imma mbagħad għandek kliem ieħor bħal roundabout, bħal air conditioner, illi ġej mill-Ingliż, fil-Malti m'għandniex alternattiva lih, u allura ħajkolli bżonn niktbu dan il-kliem, kif sa niktbu? U id-deċiżjonijiet tnejn jigwidaw lil dak li jkun kif jista' jikteb dal-kliem. Li nista' ngħid żgur u ċara di li fejn għandek kliem kompost sewwa, ma semmejt roundabout, air conditioner, online, pereżempju, l-ewwel semmejna l-kors qed isir online, dak il-kliem irid jitħalla bl-Ingliż. Ma tikbux
b'xi
tikbux kif jinħad. Chair person, pereżempju, jista' chair u person, kompost, ġifieri magħmul minn aktar minn kelma waħda. Dak tħallih kif inhu, tħallih bl-Ingliż. Dement illi m'hemmx kelma floku.
Għax il-prinċipju
il-prinċipju ewlieni huwa dak li jekk għandek kelma resistenti u mifruxa din il-kelma, tuża lilha, mhux iddura l-kelma bl-Ingliż b'mod kapriċċuż u toqtol l-kelma li inti diġa għandek. Imma fejn m'għandekx, u l-Malti għandu ħafna minn dal-kliem, u speċjali fil-qasam tat-teknoloġija, pereżempju, hemmhekk il-Malti jinqeda bil-kelma mill-Ingliż u allura dak li jkun irid juża jrid jiktibha.
Hemm verżjoni online ta' nagħmluha xejru wkoll.
Dawn kollha lik taf.
Se noħodhom l-uffiċċju.
Għandek
sitt. Għandek
sitt pubblikazzjonijiet iva. Forse nejla ka' qabel torqot, imma ħjar tħallihom tkun għadek frisk.
Filgħodu, filgħodu naħseb l-ħjar. Jew waqt it-tieq. Waqt it-tieq bħalissa nagħmel kelma dwar hemm tiegħi il-verżjoni ta' Word li bil-Malti ma nafx ħareġ biha, imma laqtitni.
Hemm tnejn fil-fatt.
Hemm tnejn, ew rajt, mena sajt li t-tieni waħda ħana nagħmel ukoll. Mena, l-oriġini tal-Malti, nixtieq forsi xejn fuq ukoll.
Mela, l-għonet tajb n-najdu biex meta nitkellmu fuq l-oriġini tal-lingwa. Nitkellmu dwar ir-rabta li teżisti bejn l-istorja ta' poplu u l-lingwa li jitkellem. Hemm rabta ġifieri, anke meta tisma' xi ħadd jitkellem bil-Malti, tajjeb ġifieri ma trid tinduna b'din ir-rabta, l-istorja li għadha minna l-poplu tagħna u eventwalment il-lingwa li nitkellmu. S'intendi n-nies Malta dawk żejjer ilhom abitati għal eluf ta' snin, però fil-bidu jekk mhux sa nitkellmu aħna fuq il-perjodu preistoriku nafu li kien hawn nies x'aktar ġew minsqalli imma m'għandniex evidenza ta' x'liema lingwa kienu jużaw. Xi forma ta' lingwa daw anke lingwa pjuttost avvanzata kellhom biex bnew dawn it-tempji majestużi biex ngħidu hekk, imma m'għandniex evidenza, tajjeb. L-ewwel perjodu li nistgħu nitkellmu fuq nassoċjaw lingwa ma' poplu huwa l-perjodu Feniċju u Puniku. Hawnhekk qegħdin nitkellmu qisu bew wieħed u ieħor sena 800 qed ngħidu qabel Kristu. Sibna numru ta' skrizzjonijiet bil-Feniċju u bil-Puniku, tajjeb imma ma nistgħu ngħidu ferm xejn bażikament fiċ-ċert aktar minn dan, tajjeb. Wara dan il-perjodu nsibu l-perjodu Ruman Biżantin, dak kien perjodu twil ħafna, tajjeb, qed nitkellmu mis-sena 818 qabel Kristu sas-sena 870 biex ngħidu hekk, huwa perjodu twil ħafna, u l-mistoqsija qegħdin. Dan il-perjodu, aħna nafu li l-lingwa uffiċjali tar-Rumani kienet il-Latin. Tajjeb, wara meta inqasam il-perjodu l-Imperu Ruman, kellek il-Biżantini u Malta kienet taħdinet Biżantini, allora kellek il-Grek ukoll. Il-Latin u l-Grek influenzaw il-popolazzjoni ta' dak iż-żmien. Ma naħsbux ġifieri li l-kultura u l-poplu baqa jitkellem b'xi forma tal-sien Puniku. Tantu hekk waħda mix-xira li għandna hija meta ġi San Paw, tajjeb fis-sena 60 hawnhekk, Sanluqa jirreferi għal Maltin bħala Barbaroj. Mela meta ġi San Paw fis-sena 60 ir-Rumani kienu ilhom hawnhekk kważi diġà 300 sena. Tajjeb. U Sanluqa jirreferi għal Maltin bħala Barbaroj, x'kienet fisser Barbaroj, jiġifieri nies li la jitkellmu bil-Latin u laqqas bil-Grik biż-żewġ ilsna klassiċi ta' dawk iż-żmien. Mela biex allura kien jitkellmu l-Maltin, dik toħroġ il-mistoqsija, naħsbu li kienu għadhom jitkellmu xi forma ta' sien Puniku bħalma kien għadhom jitflu, anke nsibu oqbra. Dak iż-żmien fejn kienu għadhom jiġifieri jitflu bis-sistema Punika. Dak kien il-perjodu Ruman Biżantin. Perjodu importanti ħafna imbagħad huwa l-perjodu Arbi. L-Arab ġewwa hawnhekk għas-sena 870 wara Kristu. Tajjeb, issa l-ewwel nett mistoqsija li ngħidu x'tip ta' Arbi kien mitkellem f'Malta dan iż-żmien. Aħna naħsbu li dak iż-żmien kien hemm kellek l-Arbi kollokjali. Ġifieri kien hemm ħallat, tajjeb da minn varjetajiet ta' Arbi differenti. U kellek l-Arbi klassiku li kien jintuża r-reliġjon u għall-affarijiet formali. Jiġri hawnhekk kellek dawn iż-żewġ varjetajiet ta' Arbi u teknikament din issejjaħ sitwazzjoni ta' diglossja. Fejn inti għandek varjetà partikolari ngħidula l-varjetà l-għolja tintuża għal ċertu affarijiet u għandek il-varjetà il-baxxa li tintuża għal taħdit komuni. Tajjeb. Issa
interessanti di, non fannamlu sensira unik fuq.
Illum, aħna biex ngħidlok nitkellmu qbil li l-Malti, saqsejtni l-oriġini tal-Malti. L-oriġini tal-Malti hija propju Arbija, mill-Arbi. Tajjeb mhuwiex l-Arbi klassiku, huwa kif qed ngħidu l-Arbi kollokjali tal-Afrika ta' fuq. U nemnu li ġifieri qed ngħid nemnu għax kien hemm żmien fejn kien jaħseb li l-oriġini tal-Malti huwa l-Arbi tagħna tal-Vant. Imma llum hemm provi biżejjed, hemm xogħlijiet biżejjed li jistabbilixxu li jikkonkludu li l-Malti jixbaħ aktar l-Arbi tan-Nord Afrika, tal-Afrika ta' fuq. Issa interessanti ngħidu wkoll li x'aktarx li dan it-tip ta' Arbi li twilet minnu l-Malti biex ngħidu hekk kien diġà mħallat fejn nifsu. Arbi mħallat ma' l-isqalli. Għax l-Arab ukoll kienu fisqallija. Tajjeb, ġifieri jekk nitkellmu fuq lingwa mħalta,
anka l-istess sodda biex ngħidu hekk li l-arbi tal-Malti sedet kienet diġà imħalta. Tajjeb. Issa, u jiena dina jekk tgħid jiġifieri x'inhu l-oriġini tal-Malti u l-Malti llum jekk għadu x'arbi jew le, rridu ngħidu li l-qofol tiegħu jiena nqablu ma' karozza. Għandek il-karozza għandek il-magna u għandek il-forma ta' barra ngħidu la x-shape il-bodi tagħna, il-qafas tagħha tajjeb. Jiena naħseb li ħafna drabi il-magna jekk tkun magna li nexxiet ma tantx jibdluha, jibdlu ħafna drabi l-mudell imma l-magna. Issa jiena għalija il-magna tal-lingwa hija grammatika tal-lingwa. Tajjeb, u l-qafas ta' barra huwa l-lessiku. Għaliex qed ngħidlek? Għax il-lessiku ħafna drabi jinbidel. L-ewwel ma tinbidel hija kelma mhux il-grammatika tal-lingwa. Tajjeb, u iva fil-qofol tal-grammatika tiegħu il-Malti il-grammatika tiegħu
għad-darbija.
Iġi fil-mudell nitkellmu jinna flat imkenni. Tajjeb u kif tifforma il-verb, il-nomi verbali, tajjeb il-nomi minn Malti. Xi xi klassijiet minnhom forsi ma baqgħux daqshekk produttivi, imma l-qofol għadu hemmhekk. Tajjeb, imma qed niġu għal-lessiku, il-Malti tħallat ħafna. Kif ħankomplu naraw kif ħankomplu nsemmi, għax il-lessiku il-klim jirreferi għall-oġġetti, l-oġġetti jinbidlu, l-ideat jinbidlu, tajjeb jiġifieri hemmhekk il-lessiku nafu llum minn studji li saru anke mill-professur Brinkat li il-parti kbira tal-lessiku m'għadix arbija llum. Għandna lessiku li ġej mill-arbi u dan huwa l-lessiku dak huwa l-lessiku bażiku. Jirreferi għall-affarijiet u kunċetti bażiċi. Tajjeb, jilna ngħidu aħna il-kelma ħobs u l-kelma ilma. Dan huma affarijiet bażiċi li f'dik is-soċjetà f'żmien l-Arab żgur li kienu jeżistu, allura anke l-kelma baqgħet arbija, anke verbi l-aktar li jirreferu għal affarijiet bażiċi, għal konċetti bażiċi, tikol, torqod, tqum, tmut, titwielet, huma timxi, huma kollha verbi li ġejjin mill-arbi, filwaqt li verbi oħrajn li jinnaf ifissru kunċetti ġodda, bħal meta ngħidlek jinna.
Tiklikki, eżatt.
Tibbrawżja u dat tip ta' affarijiet. Qed tifhem? Tgħid li huma bażiċi għas-soċjetà Maltija tal-lum huma bażiċi, huma affarijiet bażiċi. Tajjeb imma żgur dan li daw l-affarijiet ma kienx jeżistu fis-soċjetà dak ir-raża. Kien hawn l-Arab allura għandek inna fin-numri huma affarijiet xi ħaġa bażika. Għandek il-kuluri, l-kuluri bażiċi. Abjad, iswed, aħmar. Però mbagħad l-isfumaturi tagħhom mhumiex aktar mill-arbi.
Dan ħana sejħilom ġodda
jiġri.
Dan il-kulur qed ikanġu.
Ma dak li hu bażiku baqa' qarbi.
Ma ħadd ma semmijieli din imma mis-sens ħadd ma tagħmel.
Xi ħaġa bażik lill-Malti. Tajjeb, jiġifieri iva. L-oriġini tal-Malti hija l-arbi.
Anke l-partijiet tal-ġisem.
Partijiet tal-ġisem, da żgur, ġifieri l-aktar bażiċi huma minn mill-arbi. Witch, eat, ras, sieq. Tajjeb. Issa, hemm bad perjodu ieħor. Wara l-Arab importanti huwa n-Normanni. 1091. Tajjeb, issa jiena meta xi għedna meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, ikolli t-tendenza ngħidu li kien f'din is-sena bażikan, f'dan iż-żmien, f'dan il-perjodu. Għax hawnhekk bil-mod il-mod biex ngħidu hekk kif f'dan il-perjodu kif ħansemmi li l-Malti beda jinqata mill-kultura Arbija. Tajjeb, għaliex? L-ewwel nett irid nagħmlu ċara li meta ġew in-Normanni ma jfissirx xena switch. U l-kultura qarbija inqatat, għax il-lingwa ma taħdimx hekk. Tajjeb semmejna anke l-perjodu Ruman qabel għandna Biżantin. Dak il-mijiet ta' snin ma nasbux li ħallew daqshekk influenza fil-lingwa, għax hemm ħafna affarijiet wix wieħed jagħtik każ għax inti meta għandek poplu hawnhekk kif meta ngħidu l-lingwa titħallat, ma titħallatx mill-arja di wieħeda u għall-poplu li jitħallat, in-nies li jitħallu flimkien. E allora jekk inti għandek ħakkiem li baqa' biex ngħidu hekk maqtuħ għalih, ma kienx hemm dak it-taħlit bejn il-poplu, it-taħlit fil-lingwa ma kienx daqshekk qawwi. Mela qed ngħid meta ġew in-Normanni ma jfissirx li l-Arbi għadu spiċċa. Il-kultura Arbija baqgħet għaddejja bħal qabel. Tajjeb anke f'dik li lingwa li ġara mbagħad data importanti ħafna li nagħtuha importanza. Hija l-1249.
L-1249.
Iva, ġara f'din id-data, hawnhekk għandek il-Refederiku 2, tajjeb, li ikeċċi lill-Musulmani minn Sqallija u minn Malta. Dan kien keċċihom, importanti nagħmlu distinzjoni, mhux lill-Arab keċċa lill-Musulmani. Ġifieri hawnhekk baqa' wara f'imbagħad, Tajjeb, imma baqgħu dok l-Arab li konvertew jew li qalu li konvertew għall-Kristjaneżmu. Iġifieri dak ifisser hemmhekk hija daqqa hemmhekk intaqajt minn kultura partikolarment arbija. Tajjeb, u allura l-influenza issa mill-arbi tinqata' bil-mod il-mod u l-Malti beda jħares dej lingwi Ewropej li beda jiġi f'kuntatt magħhom minn dak iż-żmien il-qudiem. Tajjeb, jiġifieri dak huwa aħna isuha bħala t-twelid tal-Malti dik id-data. Imbagħad perjodu importanti immens huwa l-perjodu tal-Kavalliri 1530 sal-1798. Hawnhekk kellek dawk in-nies kienu tajjeb il-krema tal-Europa, nies nobli, u differenza minn nies minn ħakkim oħrajn kienet li l-Kavalliri kellhom is-sede tagħhom f'Malta. Headquarters tagħhom biex nagħmlu kienu f'Malta, allura rridu jagħmluhom komdi kemm jista' jkun. Tajjeb, ġifieri meta bdew jibnu anke ħafna postijiet, ġodda inti qed tibni berġa, qed tibni teatru, għandek il-kliem li jirreferi għal dawn l-oġġetti, kollu dieħel għall-arkitettura, tajjeb għall-arti wkoll, kollu dieħel issa
mit-Taljan,
bażikament mit-Taljan, għandek il-lingwa tal-arti tajjeb dieħla mit-Taljan. Ma baqax aktar sa dieħel mill-arbi dan il-kliem, għax il-mod tal-għajxien inbidel. Tajjeb in-nies qed jaraw affarijiet ġodda jinbnew u kull wieħed minn dawn l-affarijiet ġodda irid il-vokabolarju għalih, fortifikazzjonijiet. Pereżempju tajjeb, mela dan huwa perjodu importanti ħafna tal-Kavalliri fejn il-Malti, tajjeb biex ngħidu l-elementa arbi tiegħu beda baqa' jiddajjef. U aktar beda jżid issa l-influenza mit-Taljan, għax qabel il-perjodu dan il-perjodu fi żmien in-Normanni l-influenza kienet aktar mill-isqalli. Immissa mal-perjodu tal-Kavalliri l-influenza bdiet aktar tkun mit-Taljan.
Jiġifieri nistgħu nagħmlu rimarka hawn. Għax kultant ikun hemm min jgħidilna il-Malti qed noqtluh għax indaħlu l-kliem mill-Ingliż. Dik tiġri b'mod naturali fil-lingwi kollha.
Kilkum.
U ilha tiġri wkoll fil-Malti stess kif qed jgħid George. Enti kellek l-arbi illi bil-mod il-mod beda jħodlu postu l-isqalli mbagħad it-Taljan, ġifieri tiġri b'mod naturali. Ikun ta' dannu dak li semmejna l-qabel. Illi jekk ikollok il-kelma illi minn floka
tuża l-Ingliż.
Tuża l-Ingliż u l-oħra barra. Imma fejn m'għandekx naturali li tiġri fil-lingwa, kull lingwa tissellef biex tibqa' ħajja. Anzi, jekk ma tissellefx tmut il-lingwa, għandek bżonn il-kliem minn il-sna oħra biex tkun tista' taqdi l-bżonn li jkollok biex tikkomunika.
Jaskur ġifri llu mhix xi ħaġa riċenti di li qed nissellfu kliem mill-Ingliż. Il-Malti minn dejjem issellef. Tajjeb jiġifieri anke niftakar hemm paper sabiħa ta' nilu Kremona li kien tibba fil-bidu tas-seklu 20 jisma' x'inhu l-Malti safi. Dana meta kitibha ħassat li ħafna nies. Għax ħafna stennew li għajt ndanin u Kremona xinu l-Malti safi, stennew li għajt u għal-Malti, li ġej mill-Arbi, li ġej mill-Semitiku, ma da ma għalxek. Għal il-Malti huwa saf, dak il-kliem li jinti jidħol fil-lingwa tiegħek u għandek bżonnu qed tużah tajjeb u li jdoq fil-widna li joqgħod fil-widna mbagħad tajjeb, dak huwa Malti safi. Jiġifieri dak kien żmien, meta kien tibqa' żmien ngħidu l-oħra tal-purizmu fejn u dak kultant terġa' tqum u għatgħu naħseb nies li jaħsbuha b'dak il-mod jiġifieri jgħidlek sib il-kelma pura. Law net x'inhi il-kelma pura? X'inhi il-kelma pura? Tajjeb għax jgħem l-arbi, dak is-sens. Ħafna minnu ħafna
nies. Dik il-konnessjoni.
Dik li għamlu. Imma kif qed ngħid, sanin u Kremona qed jgħid il-Malti safi u dak il-kliem li għandek bżonnu biex il-lingwa żomma ħajja. Tajjeb, issa
u għandek fattur ieħor, norbot ma qed isemmi, jekk inti se toħloq kelma, trid toħloq kelma li n-nies trida, li n-nies tħossha komda tuża'. Jekk il-kelma nista' toħloq se tibqa' ddur fl-istess ċirku ta' ftit minn nies li ħolquha, mis tirnexxi. U biex tirnexxi x'għandek bżonn, għandek bżonn żgur l-użu tagħha fix-xandir. Jekk inti l-kelma tibda tismagħha fuq l-aħbarijiet jew fil-programmi bħal daw, tibda taqbad bil-mod il-mod tibda ssir mitħla tagħha inti. Altrimenti inutli, jkun eżerċizzju bla skop li inti toħloq kelma. Jekk din il-kelma n-nies ma tridiex għax qed tibqa' tuża l-kelma bl-Ingliż. Kollhom il-ġurnata qed issir dejjem aktar diffiċli biex toħloq kelma għaliex għax inti ssib kunċett fuq l-internet. Tiskopriħ bismu b'kollox u jidħolgħu bl-istess
isem.
Allura għandek sfida akbar minn qabel, il-teknoloġija, il-globalizzazzjoni.
tkun taftit ħsara jekk nistgħu ngħidu hekk, f'kull lingwa però, mhux fil-Malti biss minn dallat.
Ekk imbagħad perjodu ieħor importanti huwa l-perjodu li qiegħed ngħixu sal-lum. Il-perjodu tal-Ingliż. L-Ingliż ġew politikament hawn istorikament ġew fl-1800. Imma l-influenza ta' Ingliż ma spiċċaċ matluq tal-Ingliżi minn hawnhekk. Għaber kellek verament influenza ta' ħakkim, met beta kell ġew l-Ingliżi għal-bidu speċjalment qabel il-gwerra. Tajjeb, kellek il-ħakkim hawnhekk, l-Ingliżi konna narhom bħala ħakkiema. Imma llum l-Ingliż ma narawx aħna ma nassoċjawx ma' ħakkiema. L-Ingliż huwa l-Ingliż ta' komunikazzjoni usa biex ngħidu hekk, lingwa franka bażikament, u s-sert tal-Ingliż mhux fil-Malti biss, tajjeb, issa aħna meta għadna lill-lingwa titisselleb biex tibqa' ħajja mhux qed ngħidu iftaħ il-bibien. Tajjeb u sellef bl-Dutch. Dejjem kif anke semma Thomas anke meta għamilna d-deċiżjonijiet numru 2, l-ewwel prinċipju bażiku huwa dan. F'każ li m'għandekx kelma bil-Malti. Tajjeb biex qed ngħidulek kif għandek tikteb kliem mill-Ingliż f'każ li m'għandekx kelma li tista' taqdik bil-Malti. Tajjeb, u llum kulħadd jafi l-influenza tal-Ingliż. Nerġa' rajt mhijiex fil-grammatika, mhijiex fil-grammatika, l-aktar hija fil-lessiku. Tajjeb, ġifieri nisserfu kliem mill-Ingliż jien naf f'qosma partikolari fl-isports, fit-teknoloġija, inti dejjem għandek għażla, tista' toħloq kelma ġdida bil-Malti għal-kelma li qed tirreferi għal oġġett ġdid. Imma kif qal Thomas qabel, meta ħad toħloq kelma bil-Malti u forsi ma jifhmek ħadd jew m'intix qed tikkomunika biha. Għandek dik l-sfida.
Jew jitħku biha, jiridu kolawa. U dik xi ħaġa li ma tkunx tixtieqha għax nisew, jekk ta' tispiċċa l-lingwa tirridu kolha, m'intix se tuża. Mela ħajkun eżerċizzju bil-maqlub ta' dak li tixtieq, jekk inti tixtieq li n-nies jużaw aktar il-Malti.
Issa fil-kastal Malti, fimni aħna ħafna drabi ma kenniex kelma għalihom. Kien jiddispjaċini aktar meta kieku f'lingwi oħrajn bħat Taljan l-aktar, kellhom diġà kelma għalihom. U jisselfu lek il-kelma mill-Ingliż literalment jaqgħu dak li kellhom. Il-Malti mhix l-istess sitwazzjoni, jekk m'aħna ma kenniex għalija, ridna din il-kelma, issa jew ħanoħloq waħda. Tajjeb dak li għadhom in-neologiżmi, jew ħanuża il-kelma mill-Ingliż li b'xi mod ieħor dejjem ħad tkun adattata. Tajjeb jiġifieri anke l-mod kif nippronunzjaha huwa differenti. Tajjeb anke jekk ħanikteba kif jikbuha bl-Ingliż, imma fuq xi livell jew ieħor tal-lingwa ħad tkun adattata. Tajjeb.
Mela, jiena l-mistiedna s-soltu dejjem nsaqsihom xi tfisser l-ugwaljanza, però llum se nagħmilha daqsxejn differenti. Fil-verità, fil-lingwa Maltija xi tfisser l-ugwaljanza, x'inhu il-kelma fija nifisha x'tippreżenta.
Suġġett attwali ħafna, mhux fil-Malti biss, anke f'lingwi oħrajn Ewropej inkluż, illi l-ugwaljanza u l-kwistjonijiet li inti ma tiddistingwix bejn ġeneru ieħor. Kif sa naraw?
L-ugwaljanza, jina forse qed inti hawn ukoll aktar personali ukoll għax inti qed tgħid fil-Malti.
Le, le.
Jiena għalija l-ugwaljanza hija l-assigurazzjoni li kull individwu jingħata l-istess opportunitajiet biex jgħix ħajja diċenti u jkompli jiżviluppa l-ħiliet u t-talenti tiegħu, jiġifieri kulħadd għandu jkun stmat. Ndaqs ħadd m'għandu jkun stmat inqas minn ħadd ieħor sempliċiment għax ngħidu aħna twielet f'ambjent differenti, jew inkella huwa ta' karnaġġjon differenti, jew huwa ta' ġeneru jew sess differenti, dawn l-affarijiet m'għandhomx iċaħdu lil din il-persuna li tkun trattata b'mod differenti minn ħadd ieħor.
Semmejtilna l-ġeneru l-istess, nistieq forsi spjegazzjoni dwar id-distinzjoni bejn ġens, ġeneru, sess, tkellimni ftit qabel il-programm u laqtitni din.
Ħafna jitfixklu fl-imkien. Ġifieri għandek tliet termini bażikament hawnhekk is-sess, il-ġeneru u l-ġens. Normalment fil-Malti x'nifhmu bihom da. Meta nitkellmu l-kelma sess, fil-Malti qed nitkellmu hawnhekk fuq differenzi bioloġiċi. Tajjeb, ġifieri għandek l-organi sessuali, interni u esterni, mela twildet tarbija inti l ħaġa li tagħmel tgħid kelli ngħidlek waxkoħ ngħidlek ngħidu kelli tifel jew tifla. Normalment ngħidlek għandi boy u għandi girl.
Gender party, jew ma nafx jgħidulu.
U x'inhu ħares li t-tarbija inti tgħid għandi tifel jew għandi tifla tajjeb. U din il-ħaġa tiġri jekk dittwal tarbija twildet aw Malta ħanajtek, jekk l-istiqin naf tarbija uħra twildet l-Italja, u koll l-istess ħaġa ħares li ħanajt għandi tifel jew għandi tifla, mela dak huwa għandi s-sess, tajjeb. Imma temm il-ġeneru. din hija daqsxejn aktar biex ngħidu hekk ikkomplikata l-biċċa x-xogħol sewwa. Għaliex? Għax hawnhekk għandi wkoll jidħlu fin-nofs il-karatteristiċi li s-soċjetà jew il-kultura tqis bħala maskili jew femminili.
Jiġifieri jkunu preġudizzji wkoll.
Dażgur. Mela l-ġeneru.
Stereotipi.
Stereotipi.
Il-ġeneru mhux biss istess tal-persuna dak li qed tara minn barra l-organi sesswali tajjeb, imma għandek interrelazzjoni normalment l-istudji f'dan il-qasam jgħidu li jeżistu interrelazzjoni bejn tliet dimensjonijiet li joħolqu spektrum u anke din xi ħaġa oħra. Illum nitkellmu fuq spektrum. Qabel konna nitkellmu fuq xi ħaġa binarja. Jew hemm jew hawn. Illum nitkellmu fuq spektrum fl-affarijiet. Tajjeb, bejn spektrum bejn tliet biex ngħidu hekk ingredienti li huma l-ewwel il-ġisem tal-individwu kif qegħdin ngħidu, jiġifieri hawnhekk jidħol istess il-ġenitali. Imbagħad għandek l-identità. Kif wieħed iħossu? Ma xiex jidentifika ruħu. Jiġifieri inti jista' jkollok persuna li minn barra tidher raġel għandha l-organi sesswali tar-raġel, imma jien ma tidentifikax ruha ma' raġel. Tajjeb, tista' tidentifika ruha ma' mara jew ma' tnejn. Jew ma lebda minnhom. Jeżistu għalhekk dan l-ispektrum, jiġifieri mhux hawn jew hawn biss. U t-tielet ingredient huwa l-espressjoni kif is-soċjetà jew il-kultura jew il-komunità tipperċepixxi l-imġiba tagħna aħna bħala rġiel jew nisa. Jiena bħala raġel li ngħix f'din is-soċjetà partikolari Maltija, kif huwa mistenni ninġib ruħi? Mara, kif hija mistennija li ġġib ruha? Issa dan jiddependi mill-kultura li tkun. Jeb hemm kulturi, pereżempju, nafu aħna fejn jien naf li r-raġel huwa mistenni ġib ruħu u l-mara mistenni ġib ruħu b'mod differenti minn kif huwa mistenni mill-kultura tagħna, anke fejn tidħol il-lingwa, pereżempju, hemm lingwi nafu li fejn ir-raġel meta jitkellem ma' nies li jiġu minnaħa tal-mara, tajjeb irid juża anke lessiku differenti, lingwa differenti. Tajjeb ġifieri. U dan huma dawn l-ingredjenti fl-imkien, jiġifieri l-ġisem tal-individwu, l-individwalità, l-identità u l-espressjoni, tajjeb, fl-imkien jibnu dak li jseħħulu aħna il-ġeneru. Imbagħad il-kelma ġens, jena m'għandax qasam xejn bażikament ma' dawn li semmejna, hawnhekk il-ġens huwa xi ħaġa tal-grammatika. Fil-fatt, il-kelma skri ħanajdu għall-ġens grammatikali, ma' ħafna drabi nwaqgħu il-kelma grammatikali nużaw ġens. Din hija ġens hija sistema, hija sempliċement sistema ta' kif nikklassifikaw il-nomi fil-lingwi. Issa aħna ħafna drabi meta nitkellmu fuq ġens fil-Malti, jgħidu lek maskilu femminil, bir-raġun kollu jiena meta nagħlem din it-taqsima l-università hawnhekk l-istudenti l-ewwel ħaġa nistaqsihom ilhom x'tifhmu meta ngħidu ġens grammatikali. U ħanajtek forsi bir-raġun kollu l-ewwel tweġiba tkun mhux maskil jew femminil. Mbagħad nibdew naraw kemm hija aktar minn hekk għax inti l-lingwi jikklassifikaw il-nomi mhux bl-istess mod. Aħna fil-Malti veru kull nom li għandna fil-Malti anke jekk issellif nieħ, anke jekk issellif til-kelma jien naf laptop, ħantija ġens partikolari. X'ħanajt laptop ġdid jew laptop ġdida. Fuq xi kriterju jew ieħor ħantih il-ġens. U hawnhekk hawn studju interessanti wkoll fuq liema kriterju. Li xi kriterju qed nuża biex nagħti il-ġens.
Pubblikat dan l-istudju jew
jien għandi xi xogħlijiet fil-pubblikati. Aw tidħol anke l-mod psikoloġiku u l-assoċjazzjonijiet li tagħmel. Imma ġifieri fil-Malti kulnhom ħanatuh ġens partikolari. Fl-Ingliż is-sistema tal-ġens mhix taqseb qawwija. L-Ingliż jużalek l-pronom neutru it. Ġifieri qed ngħid door bl-Ingliż huwa it, jekk qed ngħid jien naf table hija it, imma fil-Malti bieb huwa maskil u mejda hija femminil. U inti għandek biex ngħidu hekk reperkussjonijiet anke fis-sentenza mbagħad fil-grammatika. Għax jekk qed nuża jien naf aġġettiv, jekk qed ma bieb, irid ikun fil-maskil, ngħidlek bieb imkisser jew bieb aħdar. U mejda imkissra. Tajjeb jiġifieri jekk kan użenna fil-kelma ngravata li hija femminil fil-Malti qed nagħmellek sentenza bija ngħidlek jien naf l-ingravata li xtrajta l-bieraħ, l-ingravata il-ħamra li xtrajta l-bieraħ poġġejta ta' kollox il-femminil. Jiġifieri għandek l-agreement dan il-qbil grammatikali. Għandek imbagħad lingwi oħra fejn mhux il-maskil u l-femminil biss, għandek kategoriji oħra tan-newtru, l-Ġermaniż pereżempju. Għandek in-neuter fil-Ġermaniż, għandek lingwi oħra fejn il-maskil u l-femminil huma flimkien, tajjeb, imbagħad għandek kategorija oħra, pereżempju differenti. għandek lingwi oħra li laqqas biss, ġifri għandna idea aħna ma nifhmu wiex li jew lingwi li laqqas biss jikklassifikaw innom, m'għandhomx fejn m'għandhomx ġens grammatikali. Bħal pereżempju il-Finlandiż, l-Ungeriż, tajjeb, u xi lingwi Asjatiċi. U lingwi oħra li jikklassifikawhom b'mod differenti minn tagħna. Aħna biex ngħidu hekk kulnhom fil-Malti nitfa' ġo żewġ kxaxen differenti, jew maskil jew femminil. Għandek lingwi, tajjeb li pereżempju l-klassifikaturi, tajjeb. Li jużaw sistemi differenti minn tagħna fejn jikklassifikaw il-dawn in-nomi ngħidu aħna ferba' mit kexxun, qed nuża l-kelma kexxun, ferba' mit kategorija pereżempju, li aħna m'għandniex idea tagħhom, mela il-ġens huwa xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-grammatika biex tajjeb niddistingu bejn daw it-tliet termini li semmejtli is-sess, il-ġener u l-ġens.
Biex inkomplu nagħmlu aktar interessanti, tajjeb ngħidu li anke fil-Malti stess, bejn Malti u Awċi pereżempju, għandna xi kliem. Illin qedu f'kaxxun differenti. Jekk ngħidlek bajro u Malta.
Ekku.
Ħafna Maltin jgħidulek bajro ħamra.
Bajro aħmar.
Imma bajro aħmar. Il-fan. Il-fan idur u l-fan iddur ukoll għawdex. U allura tibda tinnota u tapprezza.
Dawn il-dawn. Il-kxaxxen differenti jgħidulhom hekk. E fadlilna xar minuti xalina għaddaw koll, naflik f'Novembru, Ottubru, Novembru għal-Mun daqsxejn saret riċerka interessanti anke dwar is-sessiżmu fil-lingwa Maltija. Ħalli fidejkom biex anke tajdulna x'kien l-iskop tiegħu, it-temi, l-kapitli li hemm fih. Interessanti din.
Din l-inizjattiva sabiħa tal-Akkademja tal-Malti illi organizzat seminar pubbliku. Fuq dan is-suġġett, kif għedna dan suġġett attwali anke l-Kunsill stess spiss jidħlulu mistoqsijiet dwaru u kien tajjeb li jiġi diskuss u l-Akkademja għamlet stedina l-numru ta' kelliema f'dan is-seminar u analizzaw daw il-kelliema oqsma varji li b'xi mod imissu mal-suġġett.
Ekku, tajjeb ngħidu Thomas li bażikament din nibtedi l-idea b'kombinazzjoni ngħidlek, dina kien qed jitkellimni Angela Callus hawnhekk u qalt li nixtieq nagħti taħdita fuq is-sessiżmu jiena. U mbagħad tella għandna niddiskutu għadna min jaf kieku minn flok sempliċi taħdita niftħu aktar. U fil-fatt Oġbita l-idea u spiċċajna għamilna seminar. L-Akkademja ħadet s-sibdan il-seminar, stedinna n-numru ta' kelliema, saba kelliema, trattaw il-sujġet minn aspetti differenti, biex naħdu għak iġifiri għasib bidin suċċess jena. Għax minnu imbagħad ukoll nibtedina il-publikazzjoni. Jidilli li xie sena un-offsiru, Thomas, uġveru.
Il-seminar jgħat online, sebu ħanke fuq YouTube, fitxu s-sizmu fil-lingwa Maltija u jitlalom. Imma il-prezentazzjonijiet inġabru mbagħad ġbannihom
fil-pubblikazzjoni.
Il-pubblikazzjoni stess isbu fil-lingwa Maltija, l-editur huwa Dr. Josh Farrugia stess.
Imma veru kelli xogħol f'idejja, ma meta jkollok tim tajjeb, ix-xogħol jaħsib. Ġifieri minn hawn qed ngħid il-kelliema kollha, inkluż il-Thomas, għax Thomas kien involut ukoll, ġifieri, Thomas verament joħol ħadinna ħafna ħin, Thomas sa għax hemm ħafna
mill-attadisin.
Attudisin, eċetera, ma kuntent ħafnax, meta jkollok kif qed ngħid tim tajjeb li timxi tajjeb magħhom u. Emmorru ta' jeflimkien, l-affarijiet jaxfiefum ba'.
Il-publikazzjoni ħreġni għama mitzi books. Daħlabkod ba' Malti.
U x'kienet li ta' ħaġa forsi li laqtitkom minn dan is-seminar? Ħaġa forsi li ma stennejtux, ħaġa li kontu sorprizi fuq malajk.
Kont sorpriż bl-interess li ntwera. Ġifieri, hemmhekk u anke n-nies li ġew mhux sempliċi minn semgħu, qed tiftakar Thomas hemmhekk il-kontribuzzjoni u l-parteċipazzjoni. Dak li ssib fil-ħodju, mhux dak li jkun jifik nofsinhar sħiħ, tajjeb u kien hemm numru sew, attendew numru sew ta' parteċipanti u ġew u litterament involvew ruhom f'diskussjonijiet qawwin, ġifieri, u taw l-opinjonijiet tagħhom, tkellmu mill-esperjenzi tagħhom.
Saqsina fuq it-temi.
Tajjeb it-temi x'inkludi dan il-ktieb. Mela, inti għandek bażikament l-ewwel żewġ studji tiegħi u ta' Thomas, bażikament hawnhekk daw jitkellmu dwar ir-relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. Dejna biha ħa naspiċċaw biha naħseb dina relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. L-ewwel nett iridu ngħidu li fil-qasam tal-lingwistika jisu hemm żewġ teoriji ewlenin li jgħidu Waħda li tajdlek li il-lingwa li titkellem inti ħat influenzak, tinfluenzalek il-mod kif tippeċepixxi u tibni l-kunċetti tiegħek u s-sibiet tiegħek u l-mod kif tħares lejha d-dinja. Imbagħad l-oħra, minn naħa l-oħra li tistejħ determiniżmu lingwistiku huwa li l-ambjent li tgħix fih inti, s-soċjetà li tgħix fiha ħat influenzalek il-lingwa li titkellem. U hawnhekk terġa' tidħol din għax dan is-sessiżmu fil-lingwa meta jinħoloq mhuwiex għax il-lingwa hija sessista per se. Imma l-lingwa jagħmel għall-poplu, l-lingwa hija rifless tal-poplu li jitkellimha. Mela semma inti mhux il-lingwa li hija sessista, imma li hija s-soċjetà li hija sessista jew li kienet xi darba sessista. Tajjeb, allura għandek l-ewwel żewġ studji jitkellmu minn dan l-aspett, jitkellmu wkoll dwar il-differenza li semmejna ftit ilu bejn il-ġeneru, is-sess u l-ġens. Imbagħad hemm żewġ studji oħra interessanti, wieħed ta' Joseph Galdes u l-ieħor ta' Angela Callus li jitkellmu dwar it-termili li nużaw biex nirreferu għal mara li jkollha professjoni fil bil-Malti.
Avukat, avukata.
Kif ħan mara li tkun li tagħmel dik il-professjoni, kif ħan seħħilha jiena? Avukat jew avukata? Tajjeb, għal Thomas, president jew presidenta. Issa li hemm sabiħ huwa dan jew interessanti. Li il-Malti ħafna drabi isiblek soluzzjoni bil-grammatika, ħafna drabi inti għandek it-tarfa jew issa li jiġifieri jista' jgħidlek avukat, avukata, notar, notara, professur, professura jew professoressa. Tajjeb, jiġifieri imma il-poplu għan barra kemm ħaj jaċċetta. Il-persuna li tkun f'dik il-kariga. Kemm kif kas se taċċetta? U hawnhekk isir distinzjoni oħra interessanti bejn il-persuna f'dan il-każ li mara qed ngħidu tajjeb u kif tixtieq li n-nies jirreferu għaliha. U l-poplu hemm barra kif normalment jirreferi għaliha. Jiġifieri jiena meta darba ġibt xi ħadd kont għadni nagħlem fis-skola sekondarja dak iż-żmien kienet spettura għadha u għattella kif għan intervistat? Għattella bħala spettura? Jiena għadli ma jfettillekx, għadli jisax emmek, għadli anka fil-korp stess, jisek jek tuża l-forma femminili, spettura jisek għattedi dikolani. Pero, n-nisem barra ħafna drabi, jipprefer jgħadulek mort lassa u kellimt l-spettura u kellimt s-surġenta, għaxin aħna rridu nid-distingu namlu għax, għax għatajd li mort, jek xaħat ħajġi għaddi jiva mort lassa għadberħu kellimt s-surġent. Xaktar xina ħanifem li kellem raġel dajn. Il-fatt qed tgħid li surġenta qed ittini indikazzjoni li jekk dik l-assa hemm żewġ spettur jew żewġ surġenti u jgħid raġel u jgħid mara qed ittini idea ċara lil min kelmet. Jiġifieri l-lingwa tik il-possibilità.
Sakemm ma ssibx min juża surġent mara.
Ukoll.
L-surġent mara, eżda jżid il-mara
biex nagħmel għax dejja ma aħna rridu niċċaraw l-affarijiet bejnietna. Tajjeb biex ma jkunx hemm din il-konfużjoni, imbagħad hemm biex ngħidu hekk mhix xi ħaġa faċli din. Għandek termini oħrajn però li lesti li nagħmlu din il-bidla aħna, pereżempju jekk nieħdu ministru. Qed nirreferi għal mara. Lingwa tista' tgħid li uża ministra. U f'ċertu lingwi oħrajn jużawha fit-Taljan u fl-Ispanjol jużawha. Aħna lesti li nużaw ministra fil-Malti. Ġifieri għalkemm il-lingwa qed ittieni dik il-possibilità, imbagħad inti tittara x'jiġri fis-soċjetà nifisha.
Ħaġġet ukoll it-tendenza li l-mara fil-kariga tippreferi t-terminu maskili. Illi ma jibqax jiffunzjona bħala
maskili.
Isir ġeneriku.
Ġeneriku.
Illi qed jintuża għaż-żewġ ġeneri.
Mela iktar temi għax.
Iva, imbagħad għandna tema oħra, studju ta' John Zammit li jkompli fuq din it-tema ma jqabbel is-sitwazzjoni fil-ġurnaliżmu fl-Ewropa, x'qed jiġri hawn Malta ma' dak qed jiġri fl-Ewropa. U sab, John sab li jiġifieri iva hawnhekk jużaw termini bħal jien naf fl-Italja, fil-Ġermanja, fil-Franza, għandhom kod basħaħ, għandhom l-istis ħaħ biex jgħidulek il-verżjoni li inti ħad tuża biex tirreferi għal-raġel u l-verżjoni biex tirreferi għal-mara. Jiġifieri għalihom dawn il-pajjiżi hija xi ħaġa normali li jkollok terminu li jiddistingwi għal-raġel u għal-mara fil-gazzetti jiġifieri u fix-xandir. Studju ieħor huwa ta' Rini Raviera u dan huwa Rini Raviera daħlet biex għajluk fil-qasam tal-qwiel. Studjat is-sessiżmu fil-lingwa l-qwiel huma sessisti u kif għedna minħabba li s-soċjetà Maltija iva. Bħal soċjetajiet oħra kienet sessista, ġifieri meta qed ngħidu hekk inti għandek ir-raġel li kien dominanti. Il-mara kienet tgħix dejjem fid-del tar-raġel. Tajjeb, fil-familja, fil-soċjetà b'mod ġenerali, dawn il-qwil li ġew żviluppati mis-soċjetà stess, bil-fors ħajkunu hekk ħafna minnhom. U għandek qwil li huma xi ħudd minnhom huma kattivi. Pereżempju jien naf il-mara ir-raġel il-mara tiġi ġew ir-raġel iżerduq, id-dar tinqaleb ta' taħt fuq. Pereżempju, tifhem il-mara m'għandix tkun isterduq. Imma għanda tkun it-tiġiġa, ġifieri ir-raġel dak is-sens għandu.
Ċertu konnotazzjoni, ċertu ħsieb wara hija.
U tistudja, pereżempju, għaw ieħor kattiv. Il-mara bħallumija ta' sara u tarmija.
Ekku.
Ma tgħidhomx illum dan il-wiera u ma pjuttost.
Ma rridu nifhmu l-kuntest.
Il-kuntest. Mela, fadilna tliet minuti ma nafx hemm xi aktar temi.
Iba, l-aħħar tema kienet u ma nistax inħalliha barra, sewwa tal-professur Josen Kutajjar li il-paper tagħha, il-kriba tagħha hija speċi ta' abbozz tal-linji gwida biex kemm jista' jkun nevitaw dawn is-sessiżmu u l-lingwa tkun aktar inklużiva. Tajjeb, b'mod ġenerali, il-ktieb mhuwiex linji gwida uffiċjali, huwa sempliċement dak sar qiegħed hemmhekk bħala bażi għal aktar diskussjonijiet u żgur li dan huwa topic, dan huwa suġġett li ħa nisimgħu dwaru u rridu nkomplu niddiskutuh bis-serjetà. Meta llu qegħdin nitkellmu, tajjeb, fuq il-lingwa bħala l-lingwa tkun aktar inklużiva.
Fil-każ tal-Malti aktar milli nitkellmu fuq in-neutru. La darba l-Malti għandu ġens grammatikali, forsi jagħmel aktar sens li nitkellmu fuq l-inklużjoni. Li inti tinkludi lil-ġeneri differenti fil-kitba tiegħek, fit-taħdit tiegħek ukoll.
U tajjeb nagħmlu ċar jekk permetti li Thomas xi nkella ninsa li dak li japplika l-lingwi oħra mhux neċessarjament japplika għall-Malti. Jif ma nistax naqbad l-Ingliż nara x'għamlu għall-lingwi għall-Ingliż u naqbad naplika għall-Malti, għax kif jedna kull lingwa taħdem bil-grammatika tagħha, bis-sistema tagħha.
Fejn wieħed jista' jsib il-ktieb, fejn wieħed jista' jagħmel il-kuntatt magħkom.
Ktib qiegħed fit-terminat ewlenin tal-kotba ġifieri jista' jinxtara minn hemmhekk. Kuntatt magħna bħala kunsill, wieħed jista' jikkuntatt jana fil-missit tagħna kunsilltalmalti.gov.mt u jew inkella jikdbilna fuq kunsilltalmalti@gov.mt dak huwa l-indirizz elettroniku tagħna.
Nirgħassakom ħafna tal-ħin taqom, vera ħad gost, emnuni vera ħad gost nitalem, taqo sensi l-għunek, għalix, għallimtuna ħafna zgur li semmija tal-mu koll, u zgur li ħna ħorġu mena għonek biktar mistoqsijiet, mill-li tħanna biex nkomplu nitalmu.
Sedin uħra di
ma. Sedin uħra, leve, għaparti ċar. Kienu Thomas Pazu, Dr. George Farrugia, eżis semmija, jek kintom tafu xaħat li u koll jisib dawn il-sujġetti interessanti, il-repetizjoni ta' dan il-program, nan is-sibt fil-11 ta' filgħodu. Sabuna wkoll fuq il-paġna tal-Facebook. Aħna hawnhekk aħna hawn u wkoll għamlu kuntatt magħna bil-kummenti tagħkom, bil-ħsibijiet tagħkom u forsi wkoll b'xi mistoqsijiet li għandkom għal mistiedna li intom ukoll tajjuna biex nistiednu minn ġimgħa għal ġimgħa. Jiena sal-ġimgħa dieħla ma tfadalli xejn xi ngħidilkom inħeġġixkom tibqgħu hemmhekk minn hawn ftit minuti oħra mużika minn Malta ma' Tony Sant, mużika 21. Sal-ġimgħa dieħla, tislijiet, ċaw ċaw.